Hartelijk welkom, ook van my kant af. Het is een wonderlijke voorrecht om saam te kan wees. En dankie vir elkeen van u wat gekom het, moeite gedoen het. En die Heere sal vir ons saam seën. Dit is een wonderlijke doel bereik. Kom ons lees saam vanavond uit die woord van die Heere. Uit Handelinge hoofstuk 4, vers 5. Die volgende dag, krepelman van sy geboorte af, is in hoofstuk 3 gezond gemaakt, en die volgende dag kom hulle overste en ouderlinge en skrifgeleerdes, in Jerusalem by mekaar ook Annas, die hoofpriester, en Caiaphas, en Johannes, en Alexander, en allemaal wat van die hoofpriesterlijke familie was, en toe hulle al voortgebring het, vraag hulle, deur wat mag en deur wat naam het julle dit gedoen, daarop sê Petrus, vervul met die Heilige Gees, aan hulle overstes van die volk, en ouderlinge van Israel, as ons vandag ondervra word, oor een weldaad aan een siek man, waardoor hy gezond geword het, laat het bekend wees aan julle allemaal, en aan die hele volk van Israel, dat deur die naam van Jesus Christus die Nazarener, wat julle gekruisig het, maar God uit die dode opgewek het, dat deur hom hier die man gezond voor julle staan. Hy is die steen wat deur julle die bouwers verag is, wat een hoeksteen geword het. En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel, wat die onder die mense gegee is, waardoor ons gered moet word nie. En toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien, en verstaan dat hulle ongeleerde, eenvoudige manne was, was hulle verwonderd, en het hulle as metgeselle van Jesus herken. Twee kentekens, was die kentekens, of jy metgesel van Jesus was. Eenvoudige, ongeleerde man, groot vrymoedigheid, vol van die Heilige Gees. Kom ons staan en bid ons saam. Wonderlijke en aanbiddelijke Heere Jesus, baie dankie dat ons vanavond saam kan wees. Dankie dat u die middelpunt is van alles, dat u voorwaar die hoeksteen is. Die bouwers het dit verwerp, maar ons het dit omhels. En ons wil dit omhels en ons wil vanavond vir u vra dat u deur u Gees ook in ons midde by ons sal stilstaan. Dat u wonderlijke doel ook sal bereik, hoekom u hier die dienste en u raadsplan so beskik het. Gee dat ons u nie sal mis nie. Gee dat ons die stem van die Heilige Gees baie duidelik sal hoor en sal verneem. En verheerlik u self in ons midde, om Jesus se wil. Amen. Nou ek gaan vanavond met u een paar skyfies deurgaan en daarom wil ek hee, u moet maar saam met my bietjie concentreer. Baie keer is ons geneig om maar net te luister na preke en ons concentreer nie. Dit is nodig en belangrik dat ons ook sal concentreer en hier die waarhede ons eie sal maak. Nou ek gaan vanavond met u begin gesels oor die kleere van die saligheid. Kleere van die saligheid. Nou saligheid is iets baie belangriks in die Bybel. Ons lees dat dit is die sentrale boodskap van die Bybel. Saligheid. Daar die wonderlijke gedachte wat ons eintlik nie heeltemal vir mekaar ten volle kan beskryf nie, as ons vir iemand sê, mense, maar dit is salig, dan bedoel ons eintlik. En ons probeer het vergelyk met, hoe sal dit wees om salig te kan wees? En hier is een woord in die oorspronkelijke taal wat kom, van hier die woord sozo of soteria, en dan is daar verskillende woorde wat met daar die woord in Afrikaans vertaal word. So hierdie woord, soteria, is die basisgrondwoord waar vandaan verskillende woorde gebruik word om die saligheid te beskryf. Ons kan het soms lees soos in Handelinge 4 vers 12, daar is geen ander naam onder die hemel, onder die mens op die aarde gegee, waardoor ons gered moet word nie. So hier die woord red kom van hier dieselfde woord, saligheid. Dan is daar een ander woord wat van hier die woord afkom en ons ken het baie goed, heil. En dan ken ons die woord verlossing. En omdat die saligheid bewerk word, deur die saligmaker, noem ons Jesus die saligmaker. En omdat het Jesus is wat ons red, noem ons hom die redder. En omdat het Jesus is wat ons verlos, noem ons hom die verlosser. Alles van hier die een stamwoord, saligheid. Want het is die saligmaker wat ons salig maak. Dis die redder wat ons red uit ons sondes. Dis die verlosser wat ons verlos van ons sondes. Daarom word hy saligmaker genoem. Daarom word hy redder genoem. Daarom word hy ons verlosser genoem. Maar let op. Hierdie woord kan in die Bybel 3 betekenis hê. Dit kan praat van materiële en tydelike bevryding van gevaar. Materiële en tydelike bevryding van gevaar. Ek gaan vir u die daardie gedeelte baie vinnig lees in Matteus 8 vers 25 waar ons ek gaan dit sommer vir u noem, my gedagtes het teruggekom. Hulle is daar op die see van Galilea in die skuit en Jesus lê en hy het aan die slaap geraak. En daar kom 'n groot storm op en hierdie groot storm bedreig hulle lewe, laat hulle voel hulle gaan hulle lewe verloor. En hulle maak Jesus wakker en hulle sê vir hom hierdie woorde, red ons. Al lees hy daar in hoofstuk 8 vers 25. Red ons, bevry ons van hierdie materiële tydelike gevaar van die storm, red ons. So afhangende van in watter context dit voorkom, kan hierdie woord red beteken een tydelike materiële bevryding van gevaar soos die storm op die see. Die tweede betekenis van hierdie woord is 'n geestelike en 'n ewige bevryding wat in 'n oomblik gebeur deur God geskenk aan diegene wat sy voorwaardes van bekering en geloof in Christus nakom. En ons ken die vers baie goed in Efesiërs 2 vers 8, uit genade is julle gered. Sien nie, daar is die woord weer. Uit genade is julle gered deur die geloof, dit nie uit julle self nie, dis 'n gawe van God, sodat niemand kan roem. So hierdie is 'n ewige bevryding wat in 'n oomblik deur God geskenk word wanneer hy my red. Die derde een is 'n heilige ondervinding waar God se krag my verlos van die bande van sonde. Kan jy onthou wat het die engel vir Maria al gesê? Wat moet hulle hom noem? En jy moet hom Matteus 1 vers 21 Jesus noem. Want het is hy wat sy volk van hulle sonde. Nou kom die derde betekenis van die woord na vore. Verlos. Hy is verlosser van dieselfde woord. Met ander woorde, dit is 'n tydelike bevryding van gevaar. Dis 'n wonderlike ewige verlossing waar die Here my red en my die genade van die ewige lewe my hart uitstort. En die derde verlos hy my van my sonde. Let op. Die redder red jou nooit in jou sonde. Die verlosser verlos jou nooit in jou sonde nie. Hy red jou van jou sonde. Hy verlos jou van jou sonde. Nou kyk verder. Jy kan die ander verse gaan lees by die huis. Hierdie redding, hierdie verlossing, is 'n verlossing van die mense grootste probleem, sonde. In 1 Timoteus 2 vers 3 en 4 lees ons, want dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser. Sien nie? Wat wil hy, dat alle mense gered word? Sien nie? Dat alle mense salig gemaakt word, kan ons sê. En tot kennis van die waarheid kom. Hierdie wat ek vanavond met die deel, is die grootste waarheid denkbaar wat na die mens toe kan. Die waarheid van Jesus wat een mens red. Dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word, en tot kennis van die waarheid kom. Dit is hierdie kennis van die waarheid, wat jou vry maak. Let op verder, ten spyte van die feit dat die saligheid reeds deur Christus bewerk is, sien die mens nie sy nood en sy behoefte na die saligheid. Dit is nie eenaardig nie, die al daan gedink, hoekom is dit so? Jesus het hierdie saligheid bewerk op Golgotha, maar die mens loop hier buiten, let op hulle deur die dag, hulle weet nie asof God bestaan nie, hulle weet nie van hierdie groot waarheid, hierdie groot saligheid van redding nie, hulle gaan aan en hulle leef asof God nie bestaan. Hoekom is dit so? Hoekom is dit so dat mense sondag vir sondag in 'n kerk sit, maar hulle word nie gered nie? Hulle kan nie vir jou sê, ek het salig geword nie. Kom ons kyk. Ten spyte van die feit dat die saligheid reeds deur Christus bewerk is, sien die mens nie sy nood en sy behoefte na die saligheid. Daarom, die waarskuwing in Hebreërs 2 vers 3, Hoe sal ons ontvlug as ons so groot saligheid verontagsaam?
Sien jy die woorde saligheid, red, verlossing?
Hoe sal ons ontvlug as ons so groot saligheid verontagsaam? Kom ons kyk na 'n paar belangrike gedagtes hoekom die saligheid noodsaaklik is. 1. Aangesien dit gebaseer word op die werklikheid van sonde. Met ander woorde, jy moet salig gemaak word. Jy moet gered word. Jy moet verlos word want sonde is 'n werklikheid, is 'n realiteit. Daarom is dit in die eerste plek noodsaaklik dat 'n mens gered word. Want sonde, die mens is 'n sondaar, die mens is verlore. Daarom is dit noodsaaklik dat hy gered word van sy sonde. Tweede, die mens wat die verhouding met God verbreek is, staan veroordeeld voor God. Dan die tuin van Eden is die mens uit gemeenskap met God gered. Derde, hierdie gebroke verhouding tussen God en die mens word gesien as om die merk te mis, rebelsheid, afgewyk, afgedwaal van die pad af. So wanneer u en ek tot ons verstand kom en ons kies, hierdie is reg, hierdie is verkeerd, hierdie is regs en hierdie is links, van daai dag af is ons verantwoordelik vir dit wat ons doen. En van daai dag af kies elke mens verkeerd. Of jy die dominee se seun is, of jy die pastoor se seun is, of jy 'n sendeling se seun is, of jy evangelis se seun is, jy kies verkeerd. Alles wat ons gisteroggend en gisteraand gesê het, dit kies jy. Hoekom? Want sonde is 'n werklikheid, is 'n realiteit. Maar let op. Die mens wat God geskaap het, het nou die doel van sy bestaan ontken en hy mis dit. Sonde het nou 'n werklikheid geword, wat die mens wat in gemeenskap met God moet wandel, het nou vervreemd en aan die bose verslaaf geraak. Hy het nou in 'n rigting van selfgesentreerde hoogmoed en rebelsheid ingeslaan. Jy kan dit lees van Hoofstuk 1 vers 18 af. En naderhand dan brei Paulus uit in hierdie eerste hoofstuk en hy beskryf vir ons mense wat die natuurlike liefde verlaat het, mense wat liefhebbers van hulle self is, mense wat in hulle eie grootsheid waan en in hulle eie geestelike lewe gaan leef het asof God en hy sy gebod nie bestaan nie. En God het hulle oorgegee aan hulle begeerlikhede om hulle liggame onder mekaar te onteer. Hoekom is dit so? Want die mens het 'n selfgesentreerde, rebelse wese geword en hy is vol hoogmoed en trots. Sê vir my, hoekom het jy die hand opgesteek, toe reageer jy nie? Weet jy hoekom? Hoogmoed, trots. Dis hoogmoed, dis trots. Wat sal mense nou dink as ek moet sê, ek het nog nie werklik sekerheid? Dis daai rebelsheid, dis daai nikkerigheid in ons. Dis daai rigting waarin ek self met my eie lewe wil ingaan. En ek wil nie erken nie, ek wil nie my trots in my sak steek nie. Dis hoekom die saligheid noodsaaklik is. Dis hoekom het noodsaaklik is. Maar let op. Sonde is 'n geestelike en 'n godsdienstige begrip. Dade word as sondige beskryf, want dit hierdie gebroke verhouding met God reflekteer. Sonde is die handhawing van hierdie rebelse, vyandige, onafhanklik van God wees. Ek kan my eie ding uitwerk, ek gaan soos ek gaan, ek doen soos ek wil. Elke toestand, staat en handeling wat hier uitspruit is sonde. Die uiteindelike gevolg van sonde is die tweede dood. Want die loon van die sonde is die dood. Let op, die genadegawe van God is die ewige lewe in Jesus Christus, onse Here. Dit is dus uiters belangrik dat elke mens van die toestand, wat ons nou oor gepraat het, gered word. Elke mens staan dus voor die werklikheid van die ewigheid met slegs van een van twee eindbestemmings. Of die hemel, of die hel. Dis absoluut noodsaaklik. Dis hoekom hierdie so groot saligheid is, want dit bring die mens op die drempel van die ewigheid vir ewig saam met God. Kan jy self indink, hierdie saligheid is so groot, dat hy die mens uit sy sondige verlore toestand uit oplig, hom vergewe, hom niet maak, en hy maak van 'n helling, hy maak hom 'n hemeling. Dis 'n groot saligheid. Hy maak van 'n sondaar, 'n verlore sondaar, 'n kind van God. Hierdie
wonderlike werklikheid. Kom ons gaan aan. Saligheid of redding is die alles insluitende term of begrip om die nuwe lewe in Jesus te beskryf. So as jy dit alles omvattend wil beskryf, dan praat jy van die saligheid of jy praat van redding en dit sluit dit wat Jesus op Golgotha in totaliteit vir ons in. Dis die saligheid. Ons noem dit ook, ek het 'n kind van God geword. Daar's verskillende aspekte van die ondervinding. Ons gaan bietjie nou daarna kyk. Ons gaan nou in die boodskappe daarna kyk en saligheid gaan ek vir u sê. Dis hoekom ek dit noem kleure van die saligheid. Kleure van die saligheid. U was kan onthou toe ons op skool was. Sekere tyd het hulle wetenskap genoem, toe noem hulle natuur en skeikunde en toe noem hulle ek weet nie wat noem hulle dit nog alles vandag nie. Maar ons het geleer hier is 'n prisma en hier kom wit lig. Onthou jy dit goed? Hier's wit lig. Hier's 'n prisma. Nou val daai wit lig binne in hierdie prisma, maar as daai lig wit lig uit hierdie prisma uitgaan, kry jy sewe kleure. Rooi, oranje, geel, groen, blou, indigo, violet. Onthou jy dit nog? Dit was ons daar seker staan 5, 6 of 7. Nou leer dit lyk my in graad 3. Wat sê dit? Hierdie een wit lig val in hierdie prisma. Ander kant kom. Geel, groen, blou, indigo, violet. Rooi, oranje, geel, groen, blou, indigo, violet. Kom uit. Wat is hierdie een wit lig? Hierdie wit lig. Dis die saligheid. Dis redding. So as ons nou tot nou toe gepraat het oor die saligheid, oor die redding, is dit hierdie een wit lig van God wat hy na ons toe bring, dat ons gered kan. Maar as dit in ons lewens 'n werklikheid word, dan gaan dit deur hierdie prisma in hierdie lewe van ons en ons ervaar dit moontlik in die volgende 7 stappe. Dit is baie belangrik, elkeen van hierdie kleure, elkeen van hierdie kleure, het sy eie golflengte en sy eie frekwensie, as hy uitkom. Maar is nog steeds die wit lig. So wanneer ons na die saligheid kyk en van die saligheid praat, dan sê ons, die saligheid is wat Efesiërs 2 vers 8 sê, uit genade is ons gered, daar is genade, voorafgaande genade. Ons sê daar is bekering, ons sê daar is geloof, ons sê daar is regverdig maak, ons sê daar is wedergeboorte, ons sê daar is aanneming, ons sê daar is getuienis van die Heilige Gees. En ek gaan nie in ander tegniese dinge in vanaand, ek gaan vir jy net die basiese gee. So wat sê ons? Ons sê hierdie wit lig skyn in hierdie prisma. Maar as ons dit ondervind en ons praat onder mekaar, dan sê ons, dis reddende genade. Dis genade wat 'n mens red. So genade is al gedefinieer as onverdiende guns van God. Maar ook as God se persoonlike gedrag, let op, is baie belangrik teenoor die mens. Hoe kan ons dit wat God doen beskryf? So beskryf dit as genade. Sy aksie, sy handeling teenoor u. Weet jy wat is dit? Dis genade. Dis hoe hy reageer teenoor ons. Ons beskryf dit as genade. Dis sy invloed, sy aksie op die mens. Hoe hy hom met die mens bemoei. Hierdie genade van God is die fontein en die bron van alle geestelike seën. Veral waar dit in konteks met betrekking tot die redding van die mens staan. Efesiërs 2 vers 8. Uit genade is jy gered. Nou, baie belangrik. Ons glo nie net aan genade nie. Baie mense glo net aan genade. Genade van God laat die reën val op die regverdige en onregverdige. Dis genade. Maar wanneer ons praat oor die saligheid, praat ons nie net van genade in die algemeen nie. Ons praat van reddende genade. Voorafgaande genade. Genade wat die redding van my siel voorafgaan. Dis baie belangrike genade hierdie. Daar is 'n spesiale genade van God wat 'n mens red. Dis voorafgaande genade wat my trek en wat reddende genade word vir my. Let op. Hoe hy hom met die mens bemoei. Kom ons gaan aan. Wat hier bedoel word met voorafgaande genade is daardie genade wat die saligheid of die redding van my voorafgaan. U het dit nie besef nie, maar u wat gered is, daar was voorafgaande genade wat u gered het. John Wesley het gesê, Let op, hier is 'n wonderlike paragraaf. Die eerste begeerte om God te behaag. Die eerste opgaan van die lig raak in sy wil. Die eerste oortuiging dat ek teenoor hom gesondig het. Dit alles bring die neiging na die lewe, die saligheid. Die begin van die bevryding van 'n blinde, ongevoelige hart teenoor die dinge van God. Kom ek beskryf dit vir u. Jare terug was ek 'n seun van Sars 6. En my pa het buite op die plotte gebly daar by die Wesrand. En daai jare het die EG Kerk het van Kreeusdorp af het 'n sekere jong student in sy prakties gesê, hulle gaan 'n gemeente uitwerk in Randfontein. Maar ons is nou van Randfontein af nog 20 na 30 kilometer. En toe kom sien hulle my pa, maar toe was hy klein. En hy vra vir my pa, sal hulle help met hierdie gemeente? Want my pa gaan eintlik van hulle byl toe. My pa en my ma sê ja. En hulle begin hier werk. En toe hou hulle reeks dienste in die stadsaal in Randfontein. En ek is standaard 6. En in daai reeks dienste. Nou my pa en ma was gered, maar ek het nooit die saligheid verstaan. Ek kan nie onthou dat as ek 'n seun van 6 of 7 of 8 of 10, ek dit kan verstaan het nie. Maar daai aand toe ek in daai diens sit in daai stadsaal en die prediker preek, toe sit ek as 'n seun van stad 6 dae. Toe kom hierdie genade na my toe en ek besef daai aan. Dit wat ek hoor, ek verstaan nie alles nie, maar dit wat ek hoor, wat hy ek vanaand hoor, weet ek is die waarheid. Dis voorafgaande genade. En ek gaan uit en my pa lê kuier nog daar en ek gaan sit in die kar en 'n stem sê vir my, wat jy vanaand gehoor het, dis die waarheid. Jy verstaan dit nie heeltemal. Want dit wat jy vanaand gehoor het, sê 'n stem vir jou, dis die waarheid. Hier aan moet jy aandag gee. Nou dink terug. Jy is nog nie gered nie. Miskien is jy al genooi na hierdie dienste toe, miskien het jy al die dienste vir hierdie paar maande van dat dominee hulle is, geluister en gehoor, miskien of ander plekke het 'n boek gelees of iets gedoen, en hierdie is genade van God. Jy weet nie presies waar hang die bel nie, maar jy weet wat jy hier hoor, dis die waarheid. Daai is genade. Daai is reddende genade. Dis daai voorafgaande genade wat my gaan trek totdat ek gered word. Dis wonderlike genade. Ek het gister middag op die maatjie op my maag gelê. Toe sê ek, Here, daai een persoon of twee persoon wat ons nie een van weet wat een gedagte het. Kom met hierdie reddende genade, trek hulle, trek, trek hulle, Here, want dis hoekom 'n mens bid, dis hoekom daar bid hier gehou word, dat hierdie reddende voorafgaande genade in aksie kan kom, om 'n sondaar hemelwaarts te trek. Mens hou nie net bid hier om 'n program vol te maak, nie, jy bid, dat mense by die Here uitkom. Hierdie genade moet in aksie kom. Hierdie, let op wat sê John Wesley, die eerste begeerte. Ek sit daar en ek sê, maar mense, hier is iets wat nou vir my sê, hierdie wat jy hoor, jy moet nie al aandag gee. Dis nie uit my uit nie, dis nie iets wat in my is, nie, dis iets goeds wat ek het. Dis sy genade wat my trek. Daar die eerste opgang van lig, wat ek iets beginne, iets trek my, ek moet kom, maar ek weet nie hoekom kom ek. Jy kom self vanavond dienst toe, jy wil nie dienst toe gekom het nie, maar jy kom dienst toe. Was dit met jou ook so? My was dit so. Jy wil nie gaan nie. Jy soek een verskoning om weg te bly, maar as jy kom kry, dan gaan jy. Dis trekkingsgenade. Dis genade, wat jy wil red daar. Let op wat gebeur, sê. Hierdie begin is Godse genade wat het bewerkstellig. Dit is hy wat in jou werk om te wil. Voorafgaande genade is gunst teenoor die skuldige en hulp vir die hulpelose. Ons kan dus sê, dit is die manifestasie van goddelike invloed waar die hele saligheid, redding, nuwe lewe of wedergeboorte voorafgaan. Hierdie genade is die unieke werk van die Heilige Gees as die eerste begin van alle geestelikheid.
En as dit nie begin nie, dan word niemand gered nie. As daai trekking nie begin by 'n mens nie, word jy nie gered. Hierdie genade is unieke werk van die Heilige Gees. Voorafgaande genade beteken dat God gee nooit op op iemand nie. Hierdie is 'n wonderlike Engelse paragraaf. God never giving up on anyone. It is the gracious presence of God in human life and societies that makes and keep us human and humane. Dit beteken, no human being is without at least some light, some glimmering, flickering, awareness of the holy. Romeine 1, ons het nou in die Bybelstudies behandel, selfs die heiden, in Afrika wat niks weet van God nie, word getrek deur some flikkering van die natuur. Sy onsigbare dinge kan deur die natuur gesien en ervaar word. Wat sê hierdie sin? Hy sê, no human being is without at least some light, some glimmering, flickering awareness of the holy. Dis hoekom God ons 'n gewete gegee het. Dis hoe my gisteraand vir gesê, die evangelie spreek die gewete van die mens aan. Want dis waarmee God ons geskaap het, dat ons, al weet jy nie, as daar so God nie, dan weet jy, as ek iets verkeerd doen, is het verkeerd. Some light, some flickering of the holy. Let op, hierdie reddende genade, gaan verder, dan word die reddende genade, die voorafgaande genade, een roepingsgenade. Die sondaar word eers deur die Heilige Gees geroep. Die roeping na die hart van die mens word moontlik gemaak deur voorafgaande genade. Die roeping is vir alle mense, want dit is universeel. Titus 2 vers 11, die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Wat is 'n genade? Reddende genade, waaroor praat ons? Ons praat oor die klere van die saligheid, redding, verlossing, hierdie genade wat my verlos, hierdie genade wat my red, hierdie reddende genade het aan alle mense verskyn. Nie die duivel vir u sê, dis net vir sekere mense, nie, dis vir alle mense. Alle mense. Hierdie genade, die eerste stap om gered te word, salig te word, wat die mens ondervind is die roepstem van God, wat direct deur die gees, onmiddellik deur die woord van God tot hom kom, of deur die natuur, wat hy homself aan hom openbaar. Hierdie universele roepstem, tot alle mense, vind op verskillende maniere plaas. Hy sal jou roep op verskillende maniere. Job 33, daar vanaf vers 14 sê, God spreek op een ja, op twee maniere, die mens lê daarna nie op nie. Dit is nie wonderlik nie. God spreek op een, ja, op twee maniere, die mens let daarna nie op nie. Op, in een droom, in een nachtgesig, op my bed, en so meer, brei uit, hy sê, as daar siekte is, hy sê, dit is alles roepstemme van die Heer. God spreek op een, ja, op twee maniere, dan gaan hy aan, so dat hy die siel kan red uit die kuil. Het om wat sê hy? Hy roep met ander woorde in die eerste plek, sê Job, deur omstandighede. Job, sê die Heer het ek agtergekom, roep en praat met ons deur omstandighede. Ek onthou, ons het 'n kamp gehou, en daar was 'n jong man, daar het baie jong mense tot bekering gekom, jare terug, en ons ry van die kamp af, en my vrou ry met 'n kar, met 'n sleepbaan, ek kom in die bakkie met die goed, al die goed wat ons aangeryd vir die kamp, en dit reën, soos in die Vrystaat, het donderbui, en as jy daar op die N1 ry van Windburg af Bloemfontein toe, dan maak hy so dipje, daar is altyd so Lucerne en land aan die linkerkant, en daar wyskape, maar dit is nog voor hulle die N1 opgegradeer het, en as daar water lê, dan vorm hy so waterlaag, en ek kom hy draai om, en hy lang afdraan, en die leegtekie daar, en ek voel net, ek sê, Here, ek bid net, laat dit nie gebeur het, en my vrou ry met die kar, en sy ry boop die water, en hy laag vorm, tussen haar in die sleepa. Maak vir my seker al die selfoon is afsieblik. En hy gaan en hy ry boop hierdie water en die sleepa swaai en die kar gaan af, daai hoë afgrond. En toe ek daar kom, toe die ongeluk net gebeur. En hierdie jong man se maat saam met my vrou gery
want sy het in die kombuis gewerk, en sy het 'n baie seldsame siekte. Sy het daai spierverslapping siekte. So enige tyd kan haar longe se spiere nie meer funksioneer nie, of ander spiere, of haar hartspier, en daai jongman spring uit, en hy vat sy vuis oor, en hy slaan die kat. En hy roep, en hy skree. Dit was 'n roepstem van God tot sy. Want God spreek op die een ja, op twee maniere, hy roep deur omstandighede. Hy roep deur die prediking van die woord. Hy sê, hoe kan ons hoor, as ons nie die woord het nie? Hoe kan ons hoor, as daar nie iemand is wat preek nie? Hoe kan iemand preek, as hulle nie geroep word en gestuur word nie? En hy die dwaasheid van die prediking gebruik, en hy gebruik het as 'n middel om sondaars tot bekering te roep. Ons weet nie hoe dit werk nie, maar dit werk so. Dis God se metode, ons weet nie hoe dit werk nie. Ons spreek, en God gebruik het om 'n siel te red. Roepingsgenade. Hy roep my. Dit is belangrik om te besef dat die roepstem van God nie onweerstaanbare velle is nie. Met ander woorde, ek is 'n vrye morele wese, ek kan kies. Vir my so en aardig, ons maak keuses dag in en dag uit. Ons kies wat se loopbaan ons wil hê, ons kies waar ons wil gaan werk. Ons kies drink ons tee of koffie, ons kies drink ons melk of suiker, ons kies of drink ons gaskoeldrank of sappe, ons kies of drink ons water as dit by die saligheid kom. Dan kan ons nie kies nie, dan moet die Here vir ons kies. Ons hele lewe kies ons. Ons is 'n vrye morele wese. Ons maak keuses. En die Heilige Gees kom deur sy genade en hy kom werk in ons en hy trek ons. Die genade kan weerstaan word, alhoewel God almagtig is, het in die mens die vryheid van keuse gee. Hy is 'n vrye morele wese. En hy kyk oor Jerusalem in Matteus 23 vers 37 en hy sê, Jerusalem, Jerusalem, hoe dikwels wou ek jou by mekaar maak, soos hy en haar kykens onder haar vlerke, maar, jylle wou nie. Hy wou, maar hulle wou nie. Hy het hulle vertroetel, hy het hulle nou homself toe geroep, soos wat hen verskillende vorme van roep het, om hulle te roep na, toos die kykies kom, as daar gevaar is, daar is een valk in die lig, het sy spesifieke roep, dan roep sy, dan sê sy vir hulle, kom, maak sy vlerke oop, dan gaan hulle in. Maak sy toe. En dan is daar wirmpies, dan roep sy op 'n ander manier. Het die hele boodskap oor hierdie verskillende roepe. Dan hard loop die kykentjies. Sy roep, sy pik die wirmpie nie raak nie. Sy pik hom met opset mis, sodat hulle hom kan kom pik. Maar sy het hulle geroep. Nou sê Matteus vir ons, hy sê, Jesus kyk oor Jerusalem, hy sê, Jerusalem, Jerusalem, hoe dikwels wou ek julle by mekaar maak, soos 'n hen. Roep, en pik vir jou wurmpie vir sy kleintjies. Maar julle het nie gekom. Hoe dikwels het ek jou geroep, soos 'n hen, vir die gevaar van die valk, en van die vyand, en die duivel, en van die verdoemenis. Maar jy het nie gekom. Ah, dit is wonderlike genade hierdie. Hierdie is roepingsgenade. Roepingsgenade. Hierdie roepingsgenade gaan oor tot wat? Tot bekering. Nou as hierdie genade na my toe kom, dan moet ek reageer. Want die Heilige Gees spreek my aan deur my gewete en my wil. En hy sê vir my dat ek moet nou reageer. En nou kom daai tweede lig uit daai wit lig uit deur daai prisma. En dit is bekering. Metanoia, verandering van verstand. En bekering is fundamenteel in die Bybel. Ons moet dit goed bestudeer. Wat Matteus 9 vers 13 sê vir ons, baie goed. Hy sê, weet ons, dat hy nie offerhande wil hê nie, maar barmhartigheid. Weet ons, dat hy soek nie offerhande nie, maar barmhartigheid. En hy het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Dis waarvoor hy gekom het. Hy het gekom nie vir regverdiges nie, maar sondaars tot bekering. Daarom het die profete uitgeroep in die Ou Testament. Bekeer julle, bekeer julle. Turning away, turning back. En dan is dit 'n innerlike verandering en 'n innerlike vernuwing van die tyd spandeer daaraan. Die Nuwe Testament kom bekering van twee woorde. Strefo en metanoia beteken verander van verstand en berou. En hierdie is 'n baie belangrike aspek wat verlore geraak het onder evangeliese mense. Bekering en berou. Bekering en berou, gaan saam. Let op wat gebeur hier so. Evangelies behels dit belydenis van my sonde, met die doel dat ek verander. Dit is wat Johannes die Doper gesê het in daai twee gedeeltes, dat hy het bekering gepreek met belydenis van sondes. Vandag hoor jy baie boodskappe, bekering sonder belydenis van sonde. Maar ware bekering gaan gepaard met ware sonde belydenis en die breek met sonde. Bekering is die basis tot die saligheid. Lukas 13 vers 1 tot 5 kry jy 'n gedeelte en in daai gedeelte was die Galileërs het Pilatus die offers wat hulle gebring het, hulle doodgemaak en die offers se bloed met hulle eie bloed gemeng. En toe was daar ook gewees toring wat op hulle geval het op Siloam. En toe vra hy vir hulle spesifiek, dink jy dat hulle groter sondaars was omdat dit met hulle gebeur? Sê nee, maar hy het gekom om ons tot bekering te roep. Johannes die Doper het sy bediening begin. Waarmee het Johannes die Doper gesin begin? Bekeer julle want die koninkryk van God het naby gekom. Want hy moes Jesus as die lam van God aanwys. Jesus begin sy bediening in Matteus 4 vers 17. Waarmee begin hy? Sy eerste boodskap. Net soos Johannes die Doper. Bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Voor Jesus opvaar na die hemel toe sê in Lukas 24 vers 47. En dat bekering en vergeving sê vir die apostels. Dat bekering en vergeving van sondes in sy naam verkondig word. Dis die opdrag wat die apostels moet doen. Dis wat ons as predikers moet doen. Dat bekering en vergeving van sondes in die naam van Jesus verkondig moet word. Sodat mense salig kan word. Wat doen Petrus? Hy doen precies dieselfde op Pinksterdag. Wat doen in Handelinge 3 vers 19? Precies dieselfde. Hy sê kom dan tot inkeer. Bekeer julle sodat julle sondes uitgewis kan word. Waarmee gaan bekering nou gepaard, my sonde uitwissing. Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan. Sien nie, hoe belangrik gaan bekering in sonde uitwissing en belydenis van sondes gepaard met mekaar. Paulus het ek gisteraand vir u kwoteer in Handelinge 17 vers 30 sê, God het die tye van onkunde oorgesien. Hy verkondig nou aan al die mense ooral, dat hulle moet bekeer. Ek kan gaan lees, hoofstuk 2 vers 8, of veracht jy die rykdom van sy goedertierenheid verdraagsaam met langmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei. Wat doen dit? Dit lei ons tot bekering. Die evangeliese roepstem word een werklikheid vir die sondaar, wanneer die Heilige Gees onttrek en bewus maak van sy geestelike nood. Dit is die bewuswording van die sondaarse geestelike nood en behoefte wat die sondaar laat ontwaak, wat ons ontwaking noem. Baie, baie belangrik. So die Heilige Gees roep my, dit is die voorafgaande genade wat my trek, hy roep my deur omstandighede, deur boodskap, deur verskillende dinge wat met my gebeur in die lewe, lewenssituasies wat na my toekom, dis roepstemme van God wat na my toekom, hy roep my tot bekering. En wanneer hy my roep tot bekering, en hier die voorafgaande genade, die roepstem van God kom na my toe, dan ontwaak hy my. Wat ontwaak hy? Voorheen, tot by standaard 6, het ek nie eintlik mooi geweet wat met my afgaan. Maar daai aand het ek ontwaak. En toe sê my start 6 juffrou vir my in biologie, die een klomp kry onderskeidings, die ander is hier onder, hulle druip, en hulle is net oor, en ons ander groep is hier in die middel. Sy sê dit in die klas. Sy sê, weet jy wat, julle laat my ding soos die mens in die Bybel. Jy is nie warm nie, jy is nie koud nie. Die Here sê, hy sal hulle jou mond spieg. Hy sê, julle, we kry nie onderskeidings nie, julle pluk nie, maar julle is net in die middel, julle kan baie beter doen, julle is soos lou mense. En toe sê, die woorde sê, toe tref het my. Maar ek is eintlik geestelik maar so. Ek gaan saam kerk toe, gaan deur alles, maar ek is nie 'n kind van die Here nie.
En daai woorde, saam met dit wat ek gehoor het in die stad saal daai aan, het my laat ontwaak. My laat ontwaak. Dis die werk van die Heilige Gees om die ontwaking en die oortuiging van die sondaar te werk. Dis wanneer ek bewus word dat dit wat ek nou hoor die waarheid is, daar 'n lig van my opgegaan het. Daar is 'n groot verskil tussen die ontwaking en oortuiging. Luister baie mooi. Daar is baie mense wat net ontwaak. Hulle is nog nie onder sonde oortuiging. Daar is ontwaking en daar is sonde oortuiging. Ontwaking is wanneer die Heilige Gees die verstand, die gewete van die mens begin bewus maak van sy verlore toestand. Jy kom achter, iets is nie heeltemal reg in my lewe. Persoonlike blaam word dan ondervind. Jy voel skuldig, jy wil wegkom daar af en af. Hierdie ontwaking kan later oorgaan in ware sonde oortuiging. Sonde oortuiging beteken die sondaar kom onder daardie werking van die gees, wat nie net die bewuswording bring nie, maar ook die ervaring en gevoel, skuld, verlorenheid, veroordeling. As ek nou sterf, sal ek nie in die hemel kom. Eerste ding wat ek vir mense vra sal agterbly, is dit waar dat jy vir my sê, as jy besef, dat jy verloor is, en as jy nou doodgaan, kan jy nie in die hemel kom nie. As mense dit nie besef nie, kan hulle nie gered word nie. As jy nog nooit in die lewe gesê het, ek is verlore nie, of jy dit besef nie, die in die woorde dit uitgedruk nie, kan jy nie gered word. Ek moet op 'n plek kom, waar ek besef, ek is verlore. Dis hoekom daar mense partykeer by dienste, een keer uitkom, een tweede keer uitkom, derde keer. Ek het dit ook gedoen, vir alles jy bykie die evangelie ken. Hoekom doen jy dit? Kom ek help jy, hoekom doen jy dit? Jy kom uit, jy voel skuldig, jy het onder ontwaking gekom. Nou kom jy uit. Maar jy kom uit, jy sal self sit en bid. Maar hier diep binne is jy besig, verskoon my uitdrukking, om met die Here te negotiate. Jy sê vir die Here, Here ek wil jy dien, ek wil jy volg, ek weet dit is die regte ding om te doen, maar ek wil nog nie hierdie en hierdie dinge los nie. Dan word jy nie gered nie. Jy staan daar op, die geestelike werker jou help en jy stap uit. Kom een volgende persoon en hy preek, voel ek weer skuldig. Want ek het nooit werklik erken ek is verloor en ek het my sonde gebreek nie. Ek het myself regverdig. Dan vraag my ma, my pa werk nachtdienst, dan vraag vir my, Nardus, nou wanneer gaan jy die Here aanneem? Sê ek, maak nie. Sê, waar het jy die Here aangeneem? Sê ek, nie daar in die bid hier toemalige bid het. Het ek sommer daar by die stoel gebid in die raak. Ek het nooit van niemand niks is vertel nie, niemand weet het nie. Toe my ma my vraag, toe kom ek nou met hierdie story uit. Hoekom? Want ek het met die Here probeer onderhandel. Ek wil gered word, ek wil hemel toe gaan, maar ek wil nie erken ek is verloor, ek wil nie my sonde belyn laat staan nie. So bedrieglik is die hart van die mens, want Jeremia 17 vers 9 sê, bedrieglik is die hart van die mens, verdorwe ja, wie kan dit ken? Ek het dit baie gedoen, tot daai dag wat ek gesê, Here, ek is verlore, nou is ek klaar, klaar met my maats, klaar met die plekke waar in ons gaan, klaar met alles, Here, nou kom ek my lewe na u toe, ek is klaar, 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 daai dag toe red die Here. Maar intussen onderhandel ons met hom, hoekom? Want, let op, dit is net een ontwaking, die Griekse woord beteken oortuig, te toets, te bestraf. Dit is wat ons gesê het gisteraand in Johannes 16 vers 8, hy sal ons oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Wat is daai oortuig? To put to proof. To put to proof. Wat gaan die Heilige Gees doen? Hy gaan aan jou jouself bewys dat jy verlore is. Hy gaan het vir jou proof. Dis oortuiging. Hy proof aan jou. Hy bewys aan jou, jy is verlore. Nardus, ek bewys aan jou, hoe jy nou opgetreed. Jy is verlore, jy staan skuldig voor my, jy het nog nooit die sekerheid van die ewige lewe in jou binneste. Die put to proof, hy bewys het vir my. Dis oortuiging. En daai oortuiging moet na my toe kom. Ek moet daarvan bewus word. Dit is die werk en die daad en die handeling van die Heilige Gees om te bewys dat die mens een sondaar is, dat hy verloor is. Dit is een goddelike handeling, en dit is meer as een intellectuele oortuiging. Die oortuiging het een morele openbaring en doel tot gevolg. Kom ons sluit af. John Wesley sê, repentance. By repentance, I mean conviction of sin. Deur bekering, as ek vraag van bekering sê, bedoel ek, oortuiging van sonde.
producing real desires and sincere resolutions of amendment. Kom ons vertaal dit. Daardie oortuiging wat opregte begeerte skep om 'n vaste besluit en 'n voorneme te maak wat my hele lewe verander. Dis bekeer.
'n Vaste besluit, 'n vaste voorneme, sodat my hele lewe totaal 180 grade sal omdraai.
Daai vaste voorneme. En God gee my daai genade. Hy trek my, roep my, maar ek moet antwoord. Ek moet inwillig. Ek moet bereid wees om te draai. Dan red hy my. Amen. Kom ons bid saam.
Here, baie dankie vir hierdie wonderlike genade, trekkingsgenade, oortuigingsgenade, reddende genade, wat my roep om my lewe met God reg te maak. En dankie dat u vir ons help en in ons werk om te wil en te doen wat u wel behaaglik is. Help ons om te kan antwoord op u roepstem. Stel ons in staat om met daardie vaste voorneme 180 grade om te draai na u toe. Ek gaan my gebed voltooi vanavond. Is daar iemand wat vanavond vir my sê? Nartus, ek wil graag vanavond. Ek besef. Ek het gekom tot hierso my geestelike lewe, maar vanavond tot hierso nie verder nie. God se genade het my getrek. Ek kom na hom toe. Ek wil my lewe met hom regmaak. Dink aan my, bid vir my. Ek het die Here nodig. Kan ek vir u bid? Steek die hand op. En ek en die Here sal dit sien. Ek wil vir u bid. Is daar so iemand? U sê bid vir my. Tot hierso, nee, gaan nie verder nie. Gaan nie uitstel nie. Ek gee vir u 'n laaste kans. Daar so iemand, sê bid vir my. Vader, baie dankie dat ons vanavond kan bid, dat u deur die Heilige Gees, dit wat u in ons werk, sal tot volwassenheid bring, tot wasdom bring, sodat ons op daai plek sal kom, waar ons sal weet, dat u genade was vir ons genoeg, en dat ons ons tot u kon bekeer, en dat u vir ons hierdie nuwe lewe in ons harte kon uitstort. Ons eer u en ons aanbid u daarvoor, in Jesus se naam. Amen.